Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa profesorom doktorom Petrom Stanojevićem sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i stručnjakom za energetiku razgovaram o prilično dinamičnoj nedelji koja je za nas, mislim, dinamičnoj u energetskom sektoru, jer imali smo, ne sad ovog minulog, već prethodnog vikenda, napad na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, a onda smo tokom prošle nedelje imali konačno start gradnje gasovoda preko Bugarske koji će gas iz Turskog toka voditi preko Balkana i u Srbiju i dalje u Evropu, a imamo i nastavak pregovora između Ukrajine i Rusije oko toga da li će biti nastavljen tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu ka evropskim potrošačima. Sve su to neki momenti, ali čini mi se da je zapravo običnom čoveku ova priča oko Saudijske Arabije najzanimljivija, pogotovo kaže dronovima uništili postrojenja, pa onda imamo razne procene od toga kad su Saudici rekli da neće trajati duže od 10 dana, 15, da oni to obnove, a sad vidimo da američka štampa Wall Street Journal piše ni manje ni više nego nekoliko meseci. Vi ste stručnjak i za energetiku i za bezbednost, šta vi kažete?
Prvo da se zahvalim što ste me pozvali u emisiju. Pa ovako, to je možda meni ovako najinteresantnija tema koja je eto pojavila se u posljednje vreme. Pa interesantno je da se to događa u jednom vrlo onako simptomatičnom trenutku. Znači, Saudi Aramco inače najavio da će da izađe na IPO, znači na Initial Public Offering, odnosno nazovimo to onako narodskim jezikom privatizaciju. I sada gađanje postrojenja Saudi Aramca otprilike dovodi upravo ceo taj koncept u pitanje. Potom, samo gađanje tog postrojenja je ovako interesantno, jer iz Jemena njega pogoditi niste mogli, to je 1250 km dronovi koji su pokazani na nekoj konferenciji za štampu, neki saudijski pukovnik ih je pokazivo, otprilike mogu da lete 450 km, izgleda da je od nekud sasvim drugo doletelo i pogodilo ta postrojenja. Interesantno da samo postrojenje...
Da li to pogođeno dronovima? Možda su
oni su pokazivali neke komade nekih raketa i ne Shab-1, čini mi se, rakete koje su te iranske, te postoji još neke druge vrste raketa. Ko je tu tačno i odakle je gađao, mislim, to je ovako nama iz ove daljine malo teško da pretpostavimo, ali neko je sigurno pogodio. I sad, to isto je postrojenje vam je napadnuto i 2006. godine. Znači, 2006. godine su sa dva automobila bombaši samoubice probali da ulete u to postrojenje. Jednim su probili ogradu, a drugim su uleteli dosta duboko dok ih nisu likvidirali. Nije bilo nikakvih šteta za postrojenje, ali već tada je počelo se raspravlja oko značaja i mogućnosti da se to postrojenje na neki način napadne, odnosno da bude meta teroristi. Evo sada se dogodilo nekih 13 godina kasnije da je pogođeno iz vazduha.
Što znači da ga nisu dobro zaštitili?
Pa ono verovatno nije dobro zaštićeno. Pitanje je šta je radio saudijski PVO u tom trenutku. Pitanje je odakle su ga napravili. Očito da postoje ozbiljni problemi u obezbeđivanju tih postrojenja.
A i samo cifre... moram da vas prekinem, izvinjam se, počeli ste sa pričom cifre, ali stalno pričamo postrojenje. Šta je to? U stvari tu se prerađuje sirova nafta od...
To vam je postrojenje za prečišćavanje nafte. Znači, kad je izvadite iz zemlje, vi morate da biste je transportovali tankerima, morate da je očistite u ovom slučaju. Ta nafta, to je neka saudijska laka nafta, ona ima jako puno H2S, znači vodonih sulfida, koji može da izazove ozbiljne korozije, znači ako se pojavi u tankerima, na primjer, ili bilo kojim čeličnim sudovima, i to je također neki rastvoreni gasovi koji se nalaze u nafti, i to mora da se očisti da bi se nafta transportala. Znači, to je postrojenje za prečišćavanje nafte, nije to nikakva rafinerija. Samo da se odmah razumemo.
Pošto je bilo i takvih nekih tumačenja.
Pa ne, pa zato što verovatno se pogrešno provede reč processing, na primjer. Processing u principu znači rafinacija nafte u derivate. A ovo je u stvari jedno postrojenje za prečišćavanje nafte. I to je jedno od najvećih postrojenja koje postoje u Saudijskoj Arabiji. Ono je negde moglo valjda 12 miliona barela na dan da otpravi. Trenutno je valjda, u trenutku kada je pogođeno, ono je radilo sa 9,6 miliona barela. Sva ta postrojenja, samo vam kažem, imaju takozvane redundantne sisteme, to je znači paralelne sisteme. Znači ako vi pogodite jedan ili zbog nečega se pokvari neki, dođe do curenja, ili je to moguće u tim, ajde da kažem, složenim postrojenjima, vi prelazite na druge cevi, na druge ventile, na druge kompresore i tako dalje, tako da zaobilazite to mesto gde vam je na neki način pogođeno. Setite se samo naših rafinerija posle onog bombardovanja, koje su ozbiljno bombardovane 99. godine, da su proradile za nekih meseci i po dana. Tako da ja verujem da će sudići da prorade barem u nekom obimu već do kraja meseca, kao što su rekli. Da li će sad do puno kapaciteta da stignu za 2, 3 ili 4 meseca, ja ne znam da li je toliko bitno.
Pogotovo što oni imaju i druge nalazište.
Imate rezervi, imate i saudijske rezerve, postoje svetske rezerve nafti i derivata, tako da ja mislim da to neće baš nešto specijalno da utiče na cene. Ono što će uticati na cene, to je svakako cela ta situacija i ta zategnutost koja vlada u tom regionu. Znači, evo, Amerikanci šalju novu vojsku, Iran na neki način preti u odbrambene svrhe, tako bih rekao. Saudici bombarduju Hute.
Evropa ćuti.
Evropa, evo, danas je, čini mi se, Macron rekao, nemojte baš tako olako da donosite zaključke ko je sve to uradio. Uglavnom, cena će polako puzati, čini mi se, na gore, čisto zbog te zategnutosti više nego zbog samog događaja.
Ali u suštini je tu jako zanimljivo. U prošli ponedeljak je cena skočila za 20%. Onda je počela da pada, jutros je vest na svetskim medijima bila da je cena zbog saudijske krize porasla 6%.
Pa, zato što su počeli sa, kako kažem, slanjem trupa. Zato govorim da je to, čini mi se, izazvalo povećanje cena. Vidite, tu postoje kratkoročni i dugoročni efekti. Kratkoročni efekt, naftom se trguje tako, morate znati kako se trguje naftom. Znači, trguje se tako što vi plaćate prosječnu cenu za zadnjih 5 dana. Ako u tih 5 dana skočila cena 20%, vi ćete skuplje platiti te tovare koji su došli na otprem ili su vama dopremljeni tog dana. Razumete, neko je zaradio, neko je ozbiljno zaradio u tih par dana. Što se tiče dugoročnosti, smatra se da kad je cena nafte iznad $60, da se recimo jako isplati praviti naftu iz škriljaca, znači povećavati proizvodnju, isplati se bušiti nove bušotine, tražiti gas i tako dalje. Znači, na naftnu industriju blagotvorno deluje ukoliko je cena nafte iznad $60.
I tu moram opet da postavim jedno pitanje oko toga, baš Amerikanci najviše napadaju i Hute i Rance zbog toga što se desilo, ali na primjer u poslednje vreme, poslednjih nekoliko nedelja, oni su polako zatvarali pojedina svoja nalazišta, one bušotine, nisu otvarali veliki broj novih, baš zbog cene nafte koja im nije odgovarala, i sada najavljuju da ako nafta skoči, oni će opet da otvore nove.
Naravno.
Znači,
Znači, kad bih ja govorio iz takozvane naftaške perspektive, ja bih jako volio da cena raste. Kako ona može da raste? Pa jedino kroz krizu. Znači, trenutno očekuje se da će već 2020. godine ponuda biti veća od tražnje. U stvari, ona je već danas može biti veća od tražnje. Znači, kad bi Saudijska Arabija počela da pumpa sve što može, kada bi Rusija počela da pumpa sve što može, kada bi se oporavila Venecuela, na primjer, imali biste poplavu nafti i ona bi sigurno pojeftinila. To ne odgovara onima koji prodaju, kao što kažem. Znači, njima odgovara neka blaga kriza koja će da drži tu cenu. Zato postoji kriza u Venecueli, zato postoji kriza na Bliskom istoku. To ja govorim ovako iz naftaške perspektive, ne govorim iz drugih perspektive.
A sad moram da vas pitam, iz naftaške perspektive, članice OPEC-a su, kada je nafta pojeftinila na oko $30 po barelu, članice organizacije zemalja izvoznica nafte su sele pa se dogovorile zajedno sa Rusijom da smanje baš i proizvodnju i isporuku zbog cene. Da li sad ovo sve pokazuje na neki način da oni nisu bili naročito uspešni, jer znamo da umeđu vremenu je Amerika otpočela sa izvozom sirove nafte, rehabilitovala svoja postrojenja za proizvodnju nafte i gasa iz škriljaca?
Pa vidite, ceo taj koncept takozvane bečke grupe koju vi spominjate, to je OPEC plus Rusija, svi sastoje upravo u veštačkom podešavanju cene, to je smanji proizvodnju kako bi ponuda i potrašnja se našle nekako u nekom ekvilibrijumu. Znači, vi na taj način možete stalno da podešavate cenu. Znači, stalno Saudijska Arabija i Rusija mogu da smanjuju proizvodnju da bi se regulisale stvari na tržištu. Jer sad u Americi imate, to je sada pitanje koliko se proizvodi nafta, koliko se proizvodi gas. Znači, oni će svakako proizvoditi i više nafti i gasa, neće se oni zaustaviti na smanjenju proizvodnje. To duhu kapitalizma ne odgovara.
Ali će puštati takve informacije da bi uplašili kupce.
A vidite, ja, kao što sam rekao na početku, mala kriza odgovara svim naftašima. Ja isto tako ne verujem da će tu da dođe do nekih sada katastrofalnih promjena, da će tu sad da se nešto, da će ta kriza da se da eskalira, tako da kažem. Mislim da ni Saudicima to ne odgovara, jer oni para nemaju. Njima trenutno odgovara da cena nafte skoči kao velikom proizvođaču, ali im ne odgovara sad da se dođe do potpunog poremećaja na tržištu, jer njihova nafta de facto ide preko zaliva i svaki poremeć u zalivu bi direktno njih koštao najviše.
U stvari njima i ne odgovara da baš Iran zaoštri do kraja odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa,
jer onda bi mogli da blokiraju totalno tranzit, da zatvore Persijski Moreus.
I onda bi bila katastrofa koja bi dovela do, kako bi se reklo, do skyrocketing, do cene nafte u nebo i opšte krize u svetu. A mislim da ni Trump to ne odgovara zato što, kako da kažem, sada na godinu dana pred izbore, bez nekih velikih uspeha u spoljnoj politici, mislim da mu ne treba ni neuspeh ili bilo kakva kriza.
A rat koja bi može... bio zapravo
neuspeh. A rat bi bio, ne znam šta bi bio trenutno rat. Mislim, ne znam da li neko može da pobedi u tom ratu tačno. Ovo i kako bi mogao da pobedi? Pazite, to je sukob između zemlje Iran, koja je 13. po veličini armije na svetu po vojnoj moći, i Saudijska Arabija, koja je 10. po vojnoj moći. Znači, tu su negde ogromne vojne moći jednih i drugih, deli ih Persijski zaliv kroz koji te ide nafta, od koji jedni i drugi žive. Ne znam ko bi tačno bio pobednik i kako bi izgledala pobeda u tom ratu.
Pirova, verovatno.
Verovatno, da.
A sad, pomenuli ste malo pri Venecuelu, moramo i to da pomenemo. I tamo je kriza nastala nekako pod dirigentskom palicom Sjedinjenih Američkih Država, ali i zbog loše politike političara iz Venecuele, jer su oni godinama zapravo loše vodili celokupnu ekonomiju i nisu zarađene pare u nafte ulagali u nešto drugo, jer imaju oni i drugih prirodnih bogatstava, ne samo naftu.
To je fantastično kada vi gledate koliko su oni para zarađivali i kako su ih trošili na pogrešne projekte ili na projekte, kako bih rekao, dodvoravanja naciji, to jest narodu. Vidite da su pare koje su zarađene u stvari potrošene uludo, a pare, na primjer, nisu ulagane u dalje istraživanje i proizvodnju nafte, tako da njihova proizvodnja, čini mi se, pala za jedno 50%. Sad možda grešim sa ciframa, ali strašno je pala njihova proizvodnja, pa i sad kad su cene skočile nafte, oni u stvari de facto zarađuju mnogo manje jer nemaju naftu koju su nekada prodavali. Tako da zemlja de facto u strukturnoj krizi, mislim, oni jednostavno nemaju dovoljno novca, svežeg novca koji bi mogao da stabilizuje na neki način situaciju.
Da ih oporavi. Ali evo sad kad pričamo o tome šta je bilo zanimljivo još prošle nedelje, nama nekako je mnogo zanimljivija bila priča oko gasovoda koji je počeo da se gradi u Bugarskoj, jer su mnogim zaista sumnjali u to da će Bugarska da ponovi scenariju sa Južnim tokom i da odustane od gradnje gasovoda kojim će gas iz Turskog toka stizati i do njih i dalje u Evropu.
Pa ja sam prošli put kad sam gostao kod vas bio optimist i rekao sam da će to, da mislim da Turski tok će ići, i evo, nadam se da će se graditi. To je svakako dobra vest. Ja u cijeloj priči samo nisam preterani optimista sa rokovima koji se daju. Čini mi se da su onako više nego optimistički. Ako bi se cijelo ovdje završili sljedeće godine, do kraja godine, mislim da bi to bilo ovako vrlo realno i da bi to već bio uspjeh.
Oni u stvari su u tom nekom saopštenju kada su pričali o potpisivanju ugovora sa tim konzorcijumom za izgradnju gasovoda rekli 250 radnih dana do Srbije da poteče gas, a to je kraj iduće godine ako odbacimo sve vikende, praznike.
Kad odbacite, vidjet ćete da je to cijela godina.
Da, i čak 650 otprilike dana da se kompletno završi, verovatno sa podstanicama i sa drugim
verovatno,
nekim kapacitetima.
Verovatno, vi morate posjeti, to nije samo iskopati i položiti cevi, morate i da testirate, da kompresorske stranice treba da se izgrade i tako dalje i tako dalje. Nije to baš samo položiti cevi i spojiti cevovode, da, ok je spojiti, ali dok poteče gas, potreće malo. Ja iskreno mislim da tu sada je Srbija mora da se, mislim da je sada Srbija slaba tačka u celoj priči, a slaba tačka je zbog čitave te priče oko evropske regulative, primjene trećeg paketa i tako dalje. Mislim da smo mi dosta trapavo tu nastupili, da moramo da poboljšamo taj neki nastup. Evo šta je, u čemu je problem? Problem je što, na primjer, u Bugarskoj gradi gas od Bulgar Transgas i on po defaultu ne pada pod odredbe trećeg paketa. Kod nas gradi Gas Trans koji je 51% Gazprom i 49% Srbija Gas i po defaultu pada pod udar trećeg paketa, jer povezuje proizvođača gasa sa transportom, što u principu po trećem paketu nije baš dozvoljeno. Cijela priča u tome je vrlo jednostavna. O čemu se radi? Ajde, nećemo uzeti gasovod, za primjer, uzet ćemo prugu. I sad ako vi hoćete da imate više transportera, to jest više nekih preduzeća koje će se bave transportom tom prugom, neko mora da vam da slobodan pristup prugi, znači infrastrukturi. To se zove takozvani prirodni monopol. Znači prirodni monopol vam neko daje pristup. I znači da bi se to ostvarilo, ta firma koja gazduje prugom mora biti nezavisna od bilo kog drugog transportera, jer inače će ona raditi na neki način za tog transportera. I to je jednostavna logika koja stoji za cele te priče. Ja
ali da
ne mislim
sad...
da će ovo da zaustavi gradnju ovog turskog toka ili balkanskog toka kroz Srbiju. Ja samo se plašim da ne upadnemo ponovo u priče koje su se nam se već desile kod, na primjer, kod EMS-a. Znači isti je taj sličan slučaj bio kod EMS-a, gde je bilo primjedbi na sertifikaciju od strane Beča i tu je pokrenut postupak protiv Srbije. Jedan od postupaka koji se vodi protiv Srbije pred, aj kažemo, energetskom zajednicom. Znači, ovo otprilike, znači morali bismo da tu poradimo malo, kažem, da budemo malo manje trapavi. Ja sam juče ili prekjuče video na sajtu Gastransa da oni pozivaju i kompanije koje nisu učestvovale u takozvanom marketing testu da učestvuju sada, što je svakako pozitivan korak. Znači, jer otvara mogućnost pristupa gasovodu i drugim kompanijama. Tako da mislim da bi tu u tom smeru trebalo svakako da se poradi. Ako se pojutru dan poznaje, onda je to već, kako kažem, dobar znak.
Da. Dobro je. Ali u svakom slučaju ja mislim da je jako dobro što je Srbija počela da gradi, ne čekajući da Bugarska počne.
Pa dobro da vam kažem, to je dobro, ali je rizično. Zamislite da smo ukopali cevi, a da onda Bugari nisu izgradili.
Ali Bugari svakako nameravaju i već se spajaju sa Grčkom da bi imali gas iz Tapa i Tanapa, najavljuju snabdevanje iz Grčke, iz njihovog gasnog LNG terminala.
Samo to je trebalo da ide drugom cevi, to je trebalo da ide cevi Niš-Dimitrovgrad, ne ovom cevi koji ide preko Zaječara.
I tu je vrlo zanimljivo da ni Bugari nisu napravili svoj deo, a ne samo Srbija, što nije svoj.
Pa nije ni Srbija ni Bugarska, ja sam učestvovao lično u tim pregovorima u svoje doba, znači oni stalno čekaju nas, da mi počnemo pa će oni da počnu.
Izgleda da smo ih kod turskog toka smo počeli.
Možda, da.
Sad bi možda oni mogli da počnu.
Možda bi mogli da počnu, da. Takav isti problem imaju i Grci sa Bugarima, znači da, pošto i oni imaju jednu vezu koju treba da uspostavi između, ko što ste spomenuli malo.
Da, kod između Zagore i Komotinija u Grčkoj.
Mislim da se za taj interkonektor potpisao već treći ili četvrti put neki ugovor. Mislim, i slavi se početak, međutim nije se baš mnogo odmaklo.
Jedino što sam ja videla u bugarskim medijima da su Bugari konačno naručili cevi za taj, pa ono već ima nekako materializuju polako celu tu priču, ali to je da, što kažete, puno se priča, malo radi.
Ne, ja bih jako volao, znači, da se bilo koji gasovod da se izgradi, bilo koja veza da se ostvari, mislim da samo može pozitivno da utiče. I na tržište gasa, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu i bilo gdje. Mi smo zavisni od svega toga. Znači, ne možemo mi da budemo ostrvo koje je izdvojeno od svih.
Baš kad kažete da se izgradi tržište gasa, Bugari sad pričaju o svom gasnom hubu, da će oni da na obali Crnog mora naprave neki hub, znači neko skladište gde će stizati gas iz više izvora da bi postali jednostavno zemlja, to jest da bi nadomestili ono što su izgubili Južnim tokom.
To je bila priča u svoje doba. Međutim, i u Turskoj treba se gradi neko skladište. Ako pogledate kartu ovog Balkanskog toka ili Turskog toka kroz Srbiju, koje je objavljeno u Večernjim novostima, vidjet ćete da su nacrtana tri glasna skladišta na toj karti, Tilo, ITB i Banatski dvor koji postoji. Nekako mi je od tolikih skladišta i od tolikih hubova, nekako ne vidim te količine gasa kojima će se trgovati da bi toliki hubovi se napravili na ovako malom prostoru. Znate, Bugarska koja troši neki 3 nešto milijarde kubnih metara gasa, Srbija koja troši 2,5 milijarde, od čega proizvodi 500 miliona. To su relativno male količine za neku veliku priču, a vrlo blizu imate Baumgarten, to je džinovsko skladište, znači u Austriji, u Beču. Imate ogromna skladišta postojeća u Mađarskoj, koja je, mislim da 20 milijardi kubnih metara mogu da prime. Nešto zaista fascinantnu cifru, tako da zaista ne znam kako će sad Bugari tačno da postanu hub u celoj toj priči.
Doduše, nama je ovo gasno skladište u Banatskom dvoru valjalo u minulim zimama. Absolutno. Kad je bilo hladno, i mislim da je dobra ideja da se proširi bar do 800, ako ne do milijardu kubika.
Pa vidite, ja ću ponovo da što bi se reklo, podstaknem nadležne. U zakonu energetici postoje i takozvane strateške rezerve gasa. Znači, formiranje strateških rezervi gasa je također jedna vrlo značajna stvar. Znači, kao što se formiraju strateške rezerve nafte, tako treba formirati i strateške rezerve nafte. To je, propisali smo to već zakonom. Za to nam trebaju neke kapaciteti. U svoje doba se razmišljalo o ITB-u da bude, pošto pošto je on ovako idealno jedno skladište za te stvari.
Bilo je čak i najava da će Slovačka da bude partner u izgradnji tog gasovoda.
Da, da, pa zatim proširenje Banatskog dvora svakako sa obe dve ruke glasam za, mislim samo ne bi li se na neki način Srbija obezbedila da u slučaju nekih velikih poremećaja na tom gasnom tržištu mi imamo dovoljno gasa. To jest da prebrodimo neku krizu.
Znači, vi smatrate da naša skladišta imaju smisla dok bugarski gasni hub...
Pa, naša skladišta imaju smisla prvenstveno za naše potrebe sigurnosti snabdevanja, to sam rekao. I proširenje u tom smislu mislim da imaju smisla.
A trgovina, kao trgovina, ovaj region i dalje troši malo gasa?
Trgovina mislim da malo trošimo i mislim da u okruženju postoje ogromni kapaciteti već izgrađeni. Jer znate, ulagati u novo skladište gasa pri postojećih 20 milijardi kubika u Mađarskoj, ja ne znam kako ćemo konkurisati cenom sa...
U skladište.
Znate, kad imate brownfield i kad imate greenfield, uvijek je greenfield investicija skuplja, odnosno cena toga je skuplja nego ovoga što već ima, nešto već izgrađeno i koji je već odavno te pare
uložio i vratio
i već, da.
A Mađarska je zanimljiva iz toga što ona treba da krene da gradi gasovod kojim će se priključiti na Balkanski tok ili Turski tok iz Srbije, međutim oni zapravo još nisu ništa pokrenuli.
Po nekim mojim informacijama ja mislim da oni čekaju da se stvari stabilizuju u Srbiji, u Bugarskoj i da će onda da krenu. Mislim da uopšte nije sporna politička volja u Mađarskoj da se to završi.
Oni jednostavno imaju...
Mislim da jednostavno čekaju, dobro, lepo što gradimo gasovod, ali malo se rizikujemo da, eto, šta biva kad ga napravimo, a niko se ne poveže na naš gasovod. To je ono.
Ali ako ga naprave Bugari, pa makar i krajem iduće godine...
Ako ga naprave Bugari, makar i krajem sljedeće godine, ako ga mi napravimo, što se nadamo da ćemo ga napraviti, onda ja mislim da nema neki prepreka da i Mađari krenu vrlo skoro u izgradnju tog gasovoda.
I da pomenemo i ono zbog čega se zapravo i gradi pre svega Turski tok do Turske, a dalje i preko Balkana. To je priča sa Ukrajinom i tranzitom gasa preko Ukrajine. Ove godine ističe taj ugovor za tranzit. Stalno se vode neki pregovori. Kijev i Moskva pregovaraju. Brisel posreduje. Meni je tokom cele i prošle i ove godine bilo zanimljivo, pošto je čovek koji je zadužen za energetiku u Briselu, gospodin Maroš Šepčević, zapravo nekako uvijek navijao više da taj tranzit nastavi da ide preko Ukrajine i da njegova zemlja Slovačka ima prihode od tranzitnih taksi. Nekako mi je delovalo više da se on brine o Slovačkoj nego u Ukrajini.
Pa, vrlo prirodno da svi se brinu. Te takse nisu ošte male. To su ozbiljne cifre. Mislim, čini mi se 2 dolara na 100 km i 1000 kubika. Sad zamislite kad vam prođe jedno 60-70 milijardi kubika dužinom 1000 km, to su ogromne pare.
To je tako jako brzo isplaćen gasovod.
Vrlo, da, jako brzo isplaćen gasovod. Odnosno, hoću da kažem, to su ogromni prihodi od tranzita koje je imala Ukrajina i koje su jako uticale na njen budžet. Ovdje ja mislim se više radi o strategiji Evropske unije, to je da ako želimo samoodrživu Ukrajinu, onda ona mora da ima neke prihode. Ne bude li gas prolazio kroz Ukrajinu, neće imati te prihode i onda će ili će se država na neki način imati ozbiljan problem ili ćemo mi morati da intervenišemo s našim parama da sada pokrivamo
rupe u ukrajinskom... To je otprilike da Brisel očekuje da Moskva isfinansira, da Rusija isfinansira
otprilike, da.
Modernizaciju ukrajinskog gasovoda.
Otprilike, da.
A mislite da je to realno? Rusi su više puta rekli da nisu za to.
Pa vidite, samo ova gradnja Severnog toka i Turskog toka mislim da sve govori. Mislim da je Rusija potpuno odustala od modernizacije ukrajinskih gasovoda i mislim da je svima dosta priče i politizacije gasovoda.
I Ukrajine kao žrtve.
I žrtvi i loših momaka kojih sad će da zavrnu gas i da će biti problema i tako dalje. Ta priča je 70. godina kada je gas krenuo iz Rusije u Europu. Dogovor je bio, znači, da Rusija da taj energent za koji nisu znali, bukvalno tada je bio neverovatno jeftin zato što ga niko nije hteo. I zapadna Evropa je isporučila cevi i dala finansijska sredstva, kredite da se izgrade ti gasovodi da bi dobila vrlo jeftin energent. Amerika i tada bila protiv tih gasovoda i tada je zaključeno da, ok, možete imati gasovode, ali nemojte imati više od 30% ruskog gasa u tim vašem energetskom...
Opet pod diktatom Amerike.
Opet pod diktatom Amerike ili eto iz nekoj sigurnosti državno-bezbednostnih nekih parametra, je tako da kažem. Pazite, tadašnja Jugoslavija je, na primjer, imala ideju da 30% trguje sa Rusijom, odnosno sa Varšavskim blokom, 30% sa Amerikom i 30% sa nesvrstanima. Svi su imali tako neke ideje, neke, da kažem, pravljanje nekog portfolija da bi obezbedili neku sigurnost.
Da.
I od tada počinje ta priča. Mi od tada, od 70, znači za 50 godina postojanja tog gasa, imamo samo jedan prekid u snabdevanju. I taj prekid je bio izazvan krađom u Ukrajini kada su Rusi zavrnuli gas u Ukrajini, zapravo ne Evropi. I znači imamo samo jedan slučaj, kada pretvedete to u neku verovatnoću, dobit ćete tako jednu mizernu verovatnoću da će tako nešto se desiti, da je to prosto zanemarivo. Tako da mislim da se previše priče i previše vremena troši na čitavu tu stvar.
Ali i troši se i novca, jer evo i sad novca, Danska, apsolutno, na primjer, nikako da odobri da se cevi Severnog toka 2 polože u njene teritorijalne vode, da, pa to produžava rok za gradnju Severnog toka.
Pa vidite da vam kažem, ja, ako je poenta priče da se uz državni podstici podstaknu neke investicije, tipa da se izgrade nova gasna skladišta, da se izgrade LNG terminali, tako da se uopšte postigne ulaganje infrastrukturu, ja bi to možda mogao da razumem. A ovako, čitava priča oko sigurnosti baš i ne pije vodu. A Danska priča, to smo i prošli put komentarisali, da vidjet ćemo šta će tu da se dogodi. Znači, Danska je samo dovoljna što se gasa tiče. Danska je do sada bila verni američki saveznik. Mada je Danska isto tako deo Evropske unije, pa bi trebalo i tu da poštuje neke stavove Evropske unije koji su i ovako i onako nisu baš
ona se nekako sasvim čini jasni. Kao mali kočuperni petao koji pokušava u igri velikih da dominira.
Pa ako gledate dansku istoriju, to nije novost. Danska je bila uvek, kako kažem, neka nezavisna država. Imala svoju neku državu, imala čak i svoje kolonije, imala, mislim, bila ozbiljna evropska država od uvek i jako je bogata i relativno energetski, i ako nije nezavisna, onda je gotovo nezavisna, zato što uvozi samo naftu, odnosno samo derivate nafte, gas ne uvozi, struju ne uvozi.
Da, još idu i na obnovljive izvore, ali da pomeremo i Poljsku, i njihov ugovor sa Rusijom ističe naredne godine po pitanju tranzita gasa preko Evrope, a oni takođe sad odjedno pričaju protiv Severnog toka 1 i 2, da li samo zato da sačuvaju svoji tranzit ili...
Poljaci mislim da glede ukrajinski, litvanski primjer. Znači, Litvanija kada je napravila prvi LNG terminal, Gazprom je dao popust od 23%. Poljski ugovor o snabdevanju ističe 22. godine, o tranzitu ističe 21. godine, čini mi se. Imam utisak da je to neka igra velikih brojeva i da je tu više strategija neka u pitanju nego što je u pitanju ekonomija. Ne znam da ste pročitali, mislim da li je vest tačna ili nije, da je potpisan ugovor da će Amerikanci prodavati 5 milijardi kubika Ukrajini preko Poljske. Znači, Ukrajina će postati tranzitna zemlja.
To je što je Poljska tranzitna zemlja.
Da, koji će se isporučivati Ukrajini. Tako da, mislim da je to sada igra na više nekih frontova i želja da se jako dopadnete Amerikancima. Želja koja je podstaknuta nekim bezbednostnim razlozima, više nego što je podstaknuta ekonomskim razlozima. A ako Poljska to sve može da plati, to vam je kao i ulaganje u naoružanje. Znači, to je...
Poljski narod niko ne pita pošto će plaćati gas.
Pa, neko ne pita vas niko pošto ćete plaćati gas, mislim. Ako možete da izdržite, plaćite ga i duplo skuplje, mislim. Ili kupujte američke avione, vidite šta ćete, da šta vam se više isplati, tačno.
Samo da zaključimo na kraju, naftnu krizu ne očekujete, kao ni gasnu, a tranzit preko Ukrajine teško da će se nastaviti. Pa,
ja mislim da će transport preko Ukrajine nastaviti barem sledeće godine. Znači, dok god ovi gasovodi ne budu izgrađeni, nekog transporta preko Ukrajine će biti. Znači, jednostavno ne postoje kapaciteti kuda biste toliki gas, znači to je neki 160 milijardi kubnih metara koji idu iz Rusije za Evropu. Jednostavno ne postoji način da ih transportujete, a ne izgradite nove gasovode.
Pogotovo što je i u Opalu zabranjeno da se transportuje 100%.
Nije zabranjeno da se transportuje, su smanjili neke količine, čini mi se na 50%. Interesantno je da Nord Stream 1, znači Severni tok 1, ima dva kraka kada dođe na obalu Nemačke, to je takozvani Nel gasovod koji ide severnom Nemačkom za Holandiju i ovaj Opal koji ide dole prema Češkoj. Znači, Nel nije izuzet iz trećeg paketa, Opal jeste izuzet bio iz trećeg paketa, radilo se samo o količinama, da li je 75% ili 50% se dozvoljava transporta da uzme Gazprom kao neki finansijer. Po onim izveštajima koje sam ja čitao, odjednom su količine preusmerene iz Opala u Nel, tako da ne vidim neki sada...
Neće tu biti velikih problema
veliki
za gas.
Problem, da, a što se nafte tiče, mislim da trenutno su svetske rezerve na nivou od više od 4 milijarde barela kubika, otprilike Rusija, Kina, Amerika i Indija vladaju sa nekih 50% svih tih količina. Sve zemlje OECD-a, zemlje Evropske unije, pa čak i mi imamo neke ozbiljnije rezerve nafti derivata i te rezerve su na neki način planirane da izdrže nekih 3 meseca potrošnje, tako da ja ne očekujem baš neki veliki problem, naravno ako ne dođe do neke eskalacije sukoba. Ako dođe do eskalacije sukoba, onda je svašta moguće.
Namerno vas nisam pitala oko naših rezervi, jer to mislim da zahteva celu emisiju. Mm-hmm. Evo, pričali smo o saudijskoj nafti, o gasovodima preko Bugarske. Šta će biti s gasovodom preko Ukrajine? Moj sagovornik večeras bio je profesor dr. Petar Stanojević sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Slušajte nas ponovo. Vama hvala.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
Спутник интервью. Јелица Путниковић вам представља енергија спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.